треба якось рятуватись.
Щоб не луснув, як стончена шкаралупа горіха під натиском ростка череп, Матвій обхопив голову, залищатив її руками. Перед очима, відкритими, поповзли золоті кругляки, поплив золотавий дим.
«Золота лихоманка!»
– подумав, відчуваючи, як дубіють волосини на потилиці.
«Золота гарячка! Говорили, до білої доп'юсь, а виявилось, золотої пристарався!»
Матвій тихенько заскиглив, зляканий песик заходився підвивати йому.
«Я ж людиною був!»
Жахнувся, почувши, як скиглення перероджується у псяче виття.
«Ще кілька днів тому я був людиною!»
Він скочив на ноги, забігав по кімнатці, як хворий звір по клітці, мов з клітки на волю вискочив з хатини і пірнув з її порога в густу темряву ночі. Він пройшов безлюдною, ледь освітлюваною поодинокими ліхтарями вулицею, злодійкувато обминув яскравий острівець світла під трьома стовпами, проминув неясно біліючу споруду колишнього костьолу. Йшов сторожко, але швидко, радіючи, що міцно сплять кругличани, бо потерпав, що золотавий зумкіт, який линув із пазухи, стане гучним, закалатає, як дзвони на сполох, розбудить усіх, і вони збіжаться, оточать його, не дадуть довести задумане до кінця. Вийшов на невеличку площу, по один бік якої стояла приземкувата, схожа на конюшню будівля, автобусна станція. По-другий – маленький будиночок колишнього, ще сталінського райкому партії, де тепер розташувався відділ народної освіти, за якийсь десяток кроків опинився під розлогими вербами, вже рукою подать до греблі, спинився на мосту, сперся на холодне металеве поруччя і задивився вниз, де вгадувалося біле мережево піни на чорному оксамиті води, що шуміла у заставках на опусті. Левчик підняв над поручнем руку з пакунком і поволеньки розслабив пальці. Шуміла-шумувала, аж гула вода у заставках греблі. Левчик довго стояв і дивився вниз, ні про що не думав, нічого не відчував, наче здерев'янів. Потім важко зітхнув, згорбився і ще більше, ніж звичайно, підволочуючи кульгавицю, почвалав у центр круглика. Йти було важко. Здавалося, гнет долі страшенна ноша. І ще здавалося, чиїсь чіпкі очі безвідривно стежать за ним. Він зупинявся, наче для перепочинку, роззирався, але довкола стояла густа ніч. Так, слабка людина. Скільки величних намірів згинуло безслідно. Скільки гарних справ залишилося незавершеними тільки тому, що у відповідальну мить людині забракло рішучості. Маленького, але безповоротного зусилля. Не зміг Матвій до кінця розтулити пальці над чорною водою опуста, а в останню мить якась невідома сила навпаки примусила їх ще міцніше стиснути згорток з монетами, який і став тією нелегкою ношею, яка гнула спину, яку ніс назад у свій сховок. Мов сновида, увійшов Левчик у подвір'я, поплентався до яблуні і поклав монети в її дупло. Якусь мить постояв під деревом, наче не знав, що йому діяти далі. Потім поволік ноги в оселю.
«Такі, брат, діла!»
– сказав дружкові, що зустрів господаря допитливим поглядом, і змарнілий, немічний от напівбожевілля цієї ночі, не в змозі навіть роздягнутися, пав на тапчан. Заснув одразу. Але сон був неглибокий, хворобливий. Левчик постогнував, пітнів і часто перевертався з боку на бік. Як тільки погасло світло у вікні Матвієвої хатини, з кущів безу при хвірці виповзла обережна тінь. То був Микита Кожушок. Старий увесь час невідступно стежив за Левчиком. Якесь неусвідомлюване чуття підказувало йому, що таким робом дізнається, де зачаєні пецики, і заволодіє ними. Маячня останніх днів наче впорснула в його зів'ялі жили сильнодіючий наркотик. Дідок майже не спав, не їв. До неймовірного вигострився його слух і зір. Здавалося, він чув, як росте на щоках щетина. Бачив у темряві, мов серед ясного дня. Його висхлі м'язи стали гнучкими і соковитими, як тіло змії, а зношений кістяк полегшав. І інколи кожушок здавався собі невагомою, невидимою тінню.